Katika maisha tunakutana na changamoto za kiuchumi, mahusiano, kazi na nyanja nyingine nyingi. Changamoto hizi zinatupelekea kukata tamaa, kupoteza dira na pengine kushindwa kutimiza malengo yetu. Karibu katika podcast ya Mwalimu Joel na Nauka. Hapa utajifunza maarifa yatakayokupa msingi thabiti wa namna ya kukabiliana na changamoto hizo na kuleta matokeo chanya katika maisha yako. Tunaamini hautabaki ulivyo.
Hello, karibu sana tuendelee kujifunza. Na hivi umeshawahi kusikia mtu anaingia kwenye changamoto ya kifedha kwa sababu ya mtu wake wa karibu? Aidha mzazi, ndugu, jamaa, rafiki, mfanyakazi mwenzake, mpenzi na vitu vinavyofanana na hivyo. Kuna ile tabia fulani hivi ambapo mtu wako wa karibu anaomba umkopee pesa mahali. Na katika vitu ambavyo nimekutana navyo, watu wamelia, kulalamika na kuumia sana ni hii hali. Yaani unakuta mtu anaombwa na mtu wake wa karibu sana. Tena naomba kwa unyenyekevu mkubwa mno kwamba naomba unisaidie kukopa hela mahali. Pengine wewe uko kwenye vikoba, labda yeye hayupo na ana shida pesa, kwa hiyo umkopee afu umpatie. Lakini kule ulikokopa, kumbuka jina lako ndo linatokea. Au mwingine nimeona hata wanakopea na benki. Unakuta mtu anakuambia ana shida fulani, mtu anaenda anakubali anamkopea benki, anampatia ile pesa. Au wakati mwingine anaweza akakopa kwenye hizo microfinance zinazokopesha, kampuni za kukopeshaji wa fedha. Anakopa then anaenda kumpatia. Sasa wengi kwa kweli kitu imewagharimu sana. Yaani imewagharimu na imewaachia matatizo makubwa sana. Kuna watu mpaka hivi ninavyozungumza pengine wana miaka 5 tangu wakope kwa mtu kwa niaba ya mtu, na mwisho wa siku anakuta yeye ndo anajikuta anaingia kwenye changamoto na yule mtu aliyemkopea ameshindwa kulipa, lakini kule alikokopa ndo wanamjua. Yaani unaweza ukakuta mtu anakuomba utumie jina lako kwa mfano, kwa sababu labda wewe unaaminika sana au heshima yako, kwa sababu unakubalika sana, unakopa kwa niaba yake labda kwenye kikundi. Kule kwenye kikundi waambi, wewe unaonekana kama wewe umekopa kwa ajili ya shughuli zako, lakini unajua kabisa yeye anayekopa kwa ajili ya kumpatia mtu fulani. Na wakati mwingine yule mtu ambaye unamkopea anaweza akakuahidi akwambia, unajua nikirudisha nitarudisha na cha kwako cha juu kidogo, au anapochukua zile pesa labda mchukua milioni 5 anakupa na milioni 1 kidogo ya kupozea kama vile kwa kumkopea kukushukuru. Sasa wengi sana wameishia kugombana na watu wa karibu, wameishia kulipa wenyewe na mambo yanayofanana nayo. Shughuli inaanza pale ambapo unakuta yule ambaye aliyekopa, ambaye ulimkopea, yeye asumbuliwe, ila wewe ndio utaanza kusumbuliwa. Wewe ndio utapigiwa simu, wewe ndio utafuatiliwa, wewe ndio utaulizwa, na mwisho wa siku ile kero yote ya kutokulipa inakuwa imekuangukia wewe. Sasa kuna mambo matatu ambayo unatakiwa zingatie kabla hujamkopea mtu hela, yani ujienda kukopa kwa niaba yake. Jambo la kwanza, ukikopa kwa niaba ya mtu, uwe tayari kisaikolojia kulipa hilo deni kama yeye atashindwa kulipa. Na hii nazungumza kwa uzoefu kabisa. Wako watu ambao nimekutana nao ambao baada ya kumkopea mtu pesa na yule mtu akashindwa kulipa ile hela, wao imebidi waingie katika kulipa yale madeni. Wengine mpaka leo vinapozungumza, madeni ya miaka 5-10 iliyopita, 3, wao wanalipa kwa niaba ya yule mtu mwingine. Yule mtu ajigusi kabisa. Ni kama vile anakuambia, unajua mambo yakwenda vizuri kama nilivyotarajia, kwa sababu kuna uzito fulani ambao hana yeye, kwa sababu yeye asumbuliwe, wewe ndio utakuwa unasumbuliwa. Yeye kule ajulikane, wewe ndio utakuwa unajulikana. Kwa hiyo pia unakuta wakati mwingine anaweza kukuzimia hata simu. Wakati mwingine anataka kukalipia kabisa, mshachukua kwamba sasa mimi nifanyeje bana, hela zenyewe zimeshindwa kupata hivyo na hivyo. Wakati mwingine tu anapotea tu. Yaani unajikuta mwisho wa siku wewe ndio unaingia katika hiyo gharama. Kwa hiyo cha kwanza ni kwamba kila unapotaka kumkopea mtu, hakikisha unajiandaa kisaikolojia kwamba akishindwa kulipa, basi mimi ndio nitalipa kwa niaba yake. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni uwaoneshe watu wanapoanza kwenda kukopa. Yaani sasa ujiondoe kwenye ile hali ya kukopea watu. Wewe mtu akikuuliza, mwambie bana, mimi nafahamu kuna mtu fulani nakopesha, kuna taasisi fulani nakopesha, nenda kakope. Anaweza kumwambia bana, mimi si labda si qualify, labda sina sifa za hivyo. Mwambie basi kama una sifa, na mimi pia na madeni mengine ambayo bado nayalipa, kwa usiwezi kukopa tena mara pili. Hiyo ni kuonyesha kwamba hauko tayari kuingia kwenye hiyo changamoto. Kwa hiyo kama uko tayari utafanya lile la kwanza. Kama hauko tayari utafanya ile la pili, kwamba muonyeshe tu kwamba wanapokopa ni wapi, mpe taarifa zinazotakiwa, mpe namba za simu, apige mwenyewe, aulize mwenyewe, atafute mwenyewe. Wakati mwingine pia gharama unaweza ukaingia ni pale ambapo wewe unakuwa kirehere sana. Yaani mtu anakuta anatakiwa kwenda kukopa mali, wewe baada tu kumwambia nenda kukopa, sasa wewe ndio unajifanya unapiga simu, bwana kuna mtu wangu hapa anakuja,
Sasa yule mtu akishindwa kulipa, wewe ndio utaanza kuulizwa, bwana ulituletea wewe. Kwa mwisho wa siku unajikuta unaletewa kesi, usumbufu na vitu kama hivyo. Lakini cha tatu ni kwamba acha kabisa kukopea watu. Yaani acha kabisa. Yaani wewe kwenye maisha yako jiwekee msimamo kwamba mimi bwana sitakopea watu kwa sababu ya siko tayari kuingia kwenye hizo changamoto. Inawezekana ukaona ni msimamo mkali sana, lakini kwa walioingia kwenye matatizo unaweza kanaelewa kirahisi sana. Au pengine kama hautajifunza mapema, siku ukiingia kwenye changamoto utakumbuka hichi kitu ambacho ninakwambia. Utagundua kwamba sio kitu kirahisi sana kumkopea mtu kama haujajiandaa kisaikolojia kwa sababu ya changamoto ambazo utakutana nazo. Kuna vitabu kama viwili ambavyo ningependa kupendekezea vitafute. Cha kwanza kinaitwa Money Formula, elimu ya fedha isiyofundishwa shuleni. Hii itakusaidia sana, ni kiko kwa Kiswahili. Alafu kingine kinaitwa Nidhamu ya Pesa, na chenyewe pia kinazungumza baadhi ya mambo ambayo yatakusaidia kujenga nidhamu, kwa sababu kuna watu wengi ambao unakuta wanapata pesa nyingi lakini wanazipoteza kwa sababu ya kutokuwa na maarifa. Unaweza ukakipata kwa kupiga 0762312171, 0762312171 utakipata, na kinaweza kukusaidia kwenye mambo mengi ambayo ya kifedha na usiana kifedha. Lakini kumbuka kwamba unapokopa kwa niaba ya mtu, jiandae pia kulipa gharama. Sijui kama umeshakukuta hii au umeshakusikia mtu ameingia kwenye hii gharama. Mimi kuna watu ambao walishawahi kutoa nyumba zao, magari, afu yakaja yakauzwa kwa deni ambalo halikuwa la kwake, alikopa kwa ajili ya mtu mwingine. Lakini tunapojifunza, kizuri cha kujifunza ni kwamba tusirudie makosa ambayo wengine pia wameyafanya. Ningependa kusikia kutoka kwako kuhusiana na experience kama umeshakutana nayo au umeshakuiona mahali, ili tujifunze zaidi. See you at the top.
Tunakushukuru kwa kusikiliza podcast ya Mwalimu Jweli na Nauka, na tunaamini umejifunza mengi. Sasa ni wakati wako wa kuyafanyia kazi. Ikiwa ulifurahia kipindi cha leo, tafadhali washirikishe marafiki na familia. Usisahau kusubscribe ili kupata maudhui mengi zaidi. Jiunge nasi wakati mwingine katika episode inayofuata. Endelea kukua na kuwa wa tofauti.